Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε τη σύγχρονη ιστορία του Ιράν μέσα από χολιγουδιανές παραγωγές και από την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δαιμονοποιήσουν έναν ολόκληρο λαό. Φτιάχνουμε μια εκπομπή μοσαϊκό, ανακατεύοντας τρέιλερ και soundtrack ταινιών με παλαιότερες διηγήσεις μας από την πολυτάραχη ιστορία της Τεχεράνης. Αναρωτιόμαστε γιατί 1100 Έλληνες φαντάροι ντύθηκαν Πέρσες και παρέλασαν κοντά στο Λουτράκι με τη μουσική υπόκρουση του Μάνου Χατζηδάκη. Εάν προσπαθείτε να καταλάβετε τι λέει αυτή η μελωδική φωνή, είναι Μολόν Λαβέ και ο δημιουργός του τραγουδιού ακούει στο όνομα Violin Shredder. Στο κανάλι του μάλιστα στο YouTube προσπάθησε να γράψει το Μολόν Λαβέ με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά έγραψε Μολόν Loves, γιατί μπέρδεψε το ε με το σ. Αυτό, παρεπιπτόντως, ήταν ένα από τα πιο γλυκά τραγουδάκια που βρήκαμε στη διεθνή heavy metal σκηνή για τη μάχη των Θερμοπυλών, γιατί συνήθως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα και κυρίως πολύ πιο ακατάληπτα για τα απαίδευτα αυτιά μας. Εμείς πάλι θέλουμε να σας μιλήσουμε για μια εποχή όπου για τον Λεωνίδα και τους 300 έγραφε μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, κάποιος Έλληνας στρατηγός κάλεσε στο γραφείο του μερικούς φαντάρους που είχαν έφεση στις τέχνες και τους είπε κάτι που έμοιαζε βγαλμένο από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή, του Περάκη.
Έχω μια πολύ επίγουσα εργασία και θέλω να βοηθήσει τον Μαρλαφέκα να τελειώσει το γρηγορότερο.
Μάλιστα.
Τον ξέρεις αυτόν Παπαδόπουλε? Δεν τον ξέρεις?
Ο Βίζελος.
Στη δική μας ιστορία δεν ήταν ούτε ο Βενιζέλος, αλλά ούτε καν ο Λένιν που έπρεπε να αναγνωρίσουν οι Έλληνες φαντάροι. Ήταν ο Ξέρξης και ο Λεωνίδας. Το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας είχε κλείσει συμφωνία με την 20th Century Fox να προσφέρει 5.000 στρατιώτες στην επική ταινία «Οι 300 Σπαρτιάτες». Τουλάχιστον αυτό νόμιζε το Υπουργείο, γιατί όταν άκουσαν την τελική τιμή στο Hollywood, αποφάσισαν να ψωνίσουν μόνο 1.100 φαντάρους. Η ταινία αναπαριστούσε τη μάχη των Θερμοπυλών, αν και τα γυρίσματα έγιναν το 1960 ανάμεσα στο Λουτράκι και την Περαχώρα. Το γεγονός πάντως ότι δεν έγιναν στο Hollywood ήταν χαρακτηριστικό της εποχής, όπου τα μεγάλα στούντιο της Καλιφόρνιας άρχισαν να δίνουν τις πρώτες μεγάλες υπεργολαβίες σε χώρες του εξωτερικού. Για την ιστορία, η ταινία ανήκε στη λεγόμενη Ιταλική σχολή του Sword and Sandal, δηλαδή ταινίες όπου χιλιάδες κομπάρσοι φορούσαν σανδάλια και κρατούσαν από ένα σπαθί, αναπαριστώντας τις μάχες της κλασικής αρχαιότητας. Παρεπιπτόντως, αυτός ήταν ο προάγγελος του Spaghetti Western. Σήμερα πάντως, ο μοναδικός λόγος για να αναζητήσετε τη συγκεκριμένη ταινία είναι να δείτε οι μη γυμνές καλονές να χορεύουν αισθησιακά στα υποτιθέμενα χαρέμια της Περσίας με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτό που ένας καλός ανθρωπολόγος θα αποκαλούσε «Ό,τι να είναι». Εμάς πάλι από όλη αυτή την ιστορία μας τράβηξαν την προσοχή μερικές κουβέντες στο τρέιλερ της ταινίας.
Of all the ancient sagas of heroes and gods.
Από όλα τα αρχαία έπι των θεών και των ηρώων, κανένα δεν απηχεί περισσότερο στην εποχή μας από τον αληθινό θρύλο του Λεωνίδα. Ο βασιλιάς με το όνομα Λιοντάρι και οι 300 πιστοί στρατιώτες του πολέμησαν για να σώσουν τον ανθρώπινο πολιτισμό και όλο τον κόσμο σε μια περιοχή που ονομάζεται Θερμοπύλες.
Η ταινία «Οι 300 Σπαρτιάτες» αποτελούσε ουσιαστικά μια ελάχιστα συγκαλυμμένη αναφορά στον ψυχρό πόλεμο, ο οποίος τότε, όπως και τώρα, παρουσιαζόταν με όρους σύγκρουσης πολιτισμών. Το Hollywood είχε αποφασίσει ότι σε αυτή τη μάχη οι Πέρσες με τα 2.500 χρόνια πολιτισμού θα αναπαριστούσαν την έλλειψη πολιτισμού. Και να σκεφτεί κανείς ότι το Ιρανικό κράτος ήταν τότε δικό τους μαγαζί. Το 1962, όταν θα κυκλοφορήσει η ταινία, το Ιράν είναι ένα τεράστιο προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπου εδώ θα μας επιτρέψετε μία μικρή παρένθεση για να θυμηθούμε πώς η χώρα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση μετά την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη της Μοσαντέκ το 1953. Ο Μοχάμετ Μοσαντέκ αναλαμβάνει την εξουσία και αποφασίζει να εθνικοποιήσει τα κοιτάσματα ιρανικού πετρελαίου, επιστρέφοντας στους Ιρανούς την φυσική τους περιουσία. Ο Τσόρτσιλ απαντά κηρύσσοντας διπλωματικό πόλεμο, επιβάλλει εμπάργκο και προσπαθεί να οδηγήσει την Τεχεράνη σε διεθνή δικαστήρια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν μάχεται απλώς για τα συμφέροντα της Βρετανίας. Μάχεται για τα δικαιώματα όλων των υπερδυνάμεων που λιμένονται τον φυσικό πλούτο ξένων χωρών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Στέφεν Κίντζερ, μιλώντας στο Democracy Now.
Το σύνολο του Ιρανικού πετρελαίου ανήκε σε μια εταιρεία, τον έλεγχο της οποίας είχε η Βρετανική κυβέρνηση. Λεγόταν Anglo-Iranian Petroleum και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε British Petroleum, δηλαδή BP. Προσωπικά πραγματοποιώ ένα ατομικό εμπάργκο στην εταιρεία. Όχι βέβαια ότι η Shell είναι ηθικά καλύτερη, απλώς κάθε φορά που περνάω έξω από ένα πρατήριο αισθάνομαι ένα χρέος απέναντι στον Mossadegh.
Το Λονδίνο θέλει να δράσει εναντίον του Μοσάντεκ, όμως δεν έχει τη δύναμη του παρελθόντος για να επιβάλλει τη θέλησή του. Θα χρειαστεί λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του πραγματικού νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Οι Βρετανοί αποφάσισαν να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ, αυτός όμως το κατάλαβε και έκλεισε τη Βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλους τους Βρετανούς διπλωμάτες στα σπίτια τους και μαζί και όλους τους κατασκόπους που βρίσκονταν ανάμεσά τους. Το μόνο που μπορούσε να κάνει λοιπόν ο Τσόρτσιλ ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Αμερικανού Προέδρου Τρούμαν. Αυτός όμως αρνήθηκε και έτσι το θέμα έκλεισε μέχρι τη στιγμή που άλλαξε κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και ανέλαβε ο Άιζενχάουερ. Υπουργός ανέλαβε ο Τζον Φώστερ Ντάλλες, ο οποίος είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως δικηγόρος μεγάλων πολυεθνικών. Το γεγονός λοιπόν ότι μια χώρα θα μπορούσε να εθνικοποιήσει μια εταιρεία απειλούσε το ίδιο το σύστημα για το οποίο ο ίδιος είχε εργαστεί σε όλη του τη ζωή. Η πολιτική του Τρούμαν λοιπόν ανατράπηκε. Συμφωνήθηκε να σταλεί το καλοκαίρι του 1953 στο Ιράν ένας πράκτορας της CIA, ο Κέρμιτ Ρούσβελτ.
Ο Τζον Φώστερ Ντάλλες θα συνεργαστεί με τον εγγονό του Προέδρου Ρούσβελτ για να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ και να επαναφέρουν στο θρόνο τον Σάχη Ρεζά Παχλαβή. Το πραξικόπημα που οργανώνουν οι δυο τους ακούει στην κωδική ονομασία Operation Ajax, επιχείρηση ΕΑΣ, και θα αλλάξει για πάντα την ιστορία του 20ου αιώνα. Η CIA δεν φέρνει στο Ιράν ένα τυχαίο άνθρωπο. Ο οίκος των Παχλαβή είχε συνεργαστεί με τους ναζιστές, με την ίδια ευκολία που τώρα υποσχόταν να συνεργαστεί και με τις μεγαλύτερες αμερικανικές πολυεθνικές. Νέα εργοστάσια ανοίγουν σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι εργάτες δουλεύουν μέσα σε συρματοπλέγματα υπό την συνεχή απειλή του στρατού. Οι απεργίες απαγορεύονται και οι συνδικαλιστές φυλακίζονται και βασανίζονται. Οι αριθμοί όμως ευημερούν και το Ιράν γνωρίζει ίσως την ταχύτερη διαδικασία αστικοποίησης στη Μέση Ανατολή, αλλά με τεράστιο ανθρώπινο κόστος. Και στη διεθνή σκηνή όμως, ο οίκος των Παχλαβή λειτουργεί σαν χωροφύλακα στις Δύσεις, στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη μετατρέπεται σε κέντρο κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στρέφεται και εναντίον των αριστερών ανταρτών του Ομάν. Ο Σάχης όμως κάνει μερικά τρομακτικά λάθη. Εκτός από τα δικαιώματα των εργαζομένων, αμφισβητεί και την εξουσία του κλήρου, αλλά και των λεγόμενων μπαζάρι, των εμπόρων της Τεχεράνης. Το τέλος του είναι πλέον προδιαγεγραμμένο. Επανάσταση μεγαλύτερη σε ποσοστό λαϊκής συμμετοχής από τη Γαλλική και την Οκτωβριανή Επανάσταση θα έρθει να ανατρέψει τις βεβαιότητες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Για να επιστρέψουμε όμως στην κινηματογραφική ιστορία του Ιράν. Είδαμε από τη δεκαετία του 60 το Hollywood να δαιμονοποιεί τους Ιρανούς, παρά το γεγονός ότι η χώρα βρισκόταν ακόμη υπό την αμερικανική επιρροή. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε σε τι επίπεδα παροξισμού έφτασε η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, όταν η Ουάσιγκτον έχασε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της στη Μέση Ανατολή. Είναι η εποχή που θα κυκλοφορήσουν ορισμένα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά τερατουργήματα, όπως η ταινία «Όχι χωρίς την κόρη μου».
In 1984, Betty Mahmoudi's husband took her and her daughter to Iran to meet his family.
It's all changed.
He swore they would be safe.
No.
He lied.
Η ταινία χαρακτηρίστηκε τότε δραματική, αλλά ήταν απλώς τραγική. Περιέγραφε την ιστορία της Μπέτι Μαχμουντή, η οποία ταξίδεψε για λίγο στο Ιράν για να γνωρίσει την οικογένεια του Ιρανού σύζυγου της και αυτός την κράτησε όμηρο στην Τεχεράνη μαζί με την κόρη της. Η αφήγηση είναι τόσο γελία και στερεοτυπική ώστε εξοργίζει ακόμη και τους Αμερικανούς κριτικούς κινηματογράφου, οι οποίοι τότε την χαρακτήριζαν ρατσιστική και ισλαμοφοβική. Για την ακρίβεια, ήταν τόσο αστεία, ώστε αρκετά χρόνια αργότερα θα την σατήριζε ακόμη και το South Park σε ένα επεισόδιο με τίτλο «Not Without My Anus». Όχι χωρίς τον προκτό μου.
Now, get ready for Canada's hottest action stars. Terrence and Philip in the HBC Movie of the Week. Not Without My Anus, based on a true story.
Ο λόγος για τον οποίο η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος πέφτει τόσο χαμηλά για να δαιμονοποιήσει την ιρανική κοινωνία είναι ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται ουσιαστικά σε πόλεμο με την Τεχεράνη. Απλώς το κάνει μέσω αντιπροσώπων και ενός πολύ δικού της ανθρώπου, του Σαντάμ Χουσέιν. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, προκειμένου να ανατρέψει ή να περιορίσει την επιρροή της Ιρανικής κυβέρνησης, η Ουάσιγκτον πραγματοποιεί μια σειρά στρατηγικών κινήσεων στην περιοχή. Όπως το να ενισχύσει το πραξικόπημα στην Τουρκία, που θα διακόψει το φλερ της Άγκυρας με το πολιτικό Ισλάμ. Παράλληλα, εξοπλίζει τον Σαντάμ Χουσέιν με βαρύ οπλισμό, αλλά ακόμη και με χημικά όπλα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Όπλα που αργότερα ο Σαντάμ Χουσέιν θα χρησιμοποιήσει και εναντίον των Κούρδων. Τα εξηγούσαν παλαιότερα δημοσιογράφοι του δικτύου MSNBC.
Saddam Hussein used chemical weapons in the 1980s repeatedly, and Ronald Reagan was actually his enabler.
Ο Σαντάμ Χουσέιν χρησιμοποίησε χημικά όπλα τη δεκαετία του 1980 επανειλημμένα και ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν στην πραγματικότητα αυτός που του τα παρήχε. Στην Washington Post του 2002, ο Μάικλ Ντόμπς ανέφερε το εξής: ανάλυση χιλιάδων αποχαρακτηρισμένων κυβερνητικών εγγράφων και συνεντεύξεων με πρώην διαμορφωτές πολιτικής δείχνει ότι οι κυβερνήσεις του Ρίγκαν και του Τζορτζ Μπους, του πρεσβύτερου, ενέκριναν την πώληση στο Ιράκ πολυάριθμων αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς και συμπεριλάμβαναν δηλητηριώδη χημικά και θανατηφόρους βιολογικούς ιούς, όπως ο άνθρακας και η βουβονική πανδολή.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρακολουθούμε τη σύγχρονη ιστορία του Ιράν μέσα από προπαγανδιστικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές του Hollywood. Και ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα θα επιστρέψουμε για να καλύψουμε ένα μικρό κενό από τις ημέρες αμέσως μετά την Ιρανική Επανάσταση με τη βοήθεια to Ben Affleck.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου σήμερα διηγούμαστε τη σύγχρονη ιστορία του Ιράν μέσα από προπαγανδιστικές ταινίες του Hollywood που δαιμονοποιούν τους Ιρανούς εδώ και περίπου μισό αιώνα. Μιλήσαμε και θα επιστρέψουμε στους 300 του Λεωνίδα, αλλά είδαμε εκεί μερικές τραγικές τηλεοπτικές παραγωγές της εποχής του Ρόναλντ Ρίγκαν που ακολούθησαν την Ιρανική Επανάσταση. Υπάρχει όμως μια ιστορία από την καρδιά της Επανάστασης που συγκλώνιζε για δεκαετίες την αμερικανική βιομηχανία του θεάματος. Γιατί, πολύ απλά, δεν μπορούσαν να χωνέψουν την ταπείνωση που υπέστη η αμερικανική αυτοκρατορία. Throw some rocks, tell the Ayatollah gonna put you in a box. Bomb Iran, bomb, 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 bomb Iran. The country's got a feeling really in the ceiling. Bomb Iran, bomb, 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 bomb Iran. Old Uncle Sam's getting pretty hot. Time to turn Iran into a parking lot. Bomb Iran, bomb, bomb. Call the bombardiers, call the financiers, better get their ass in gear. Bomb Iran, bomb, 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 Iran. Το 1980, οι Vince Vance and the Valiants παρουσιάζουν τη γνωστότερη εκδοχή του Bomb Iran. Πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για μια κακή διασκευή των Beach Boys, οι οποίοι επίσης διασκεύασαν τους The Regents. Το τραγούδι καλεί τον Αμερικανικό στρατό να βομβαρδίσει το Ιράν με πυρηνικά όπλα και να το μετατρέψει, όπως λέει, σε ένα τεράστιο χώρο πάρκινγκ. Είναι αυτή η μνησικακία που μόνο ένα βαθιά ταπεινωμένο έθνος μπορεί να εκφράσει. Αυτό που είχε προηγηθεί είναι ότι αμέσως μετά την Ιρανική Επανάσταση, Αμερικανοί διπλωμάτες παρέμειναν όμοιροι στην πρεσβεία τους στην Τεχεράνη για 444 ημέρες. Και αυτό, όπως θα δούμε, ήταν αρκετό για να οδηγήσει σε εκλογική πανολεθρία τον πρόεδρο Κάρτερ και να φέρει στην εξουσία τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Από την πρώτη στιγμή, το Hollywood θα προσπαθήσει να κάνει το λεγόμενο επικοινωνιακό spin και αντί να μιλά για αυτούς που έμειναν στην πρεσβεία, να διηγείται την ιστορία τεσσάρων διπλωματών και των σύζυγων τους που διέφυγαν.
Four American diplomats and wives of two of them were spirited out of Iran over the weekend by Canadian embassy officials.
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80, η συγκεκριμένη ιστορία θα αποτελέσει έμπνευση για πολλά βιβλία και ταινίες, όπως το Escape from Iran, The Canadian Caper.
For getting them out as soon as we can, any way that we can, if that means anything.
Η ταινία όμως που θα κυριαρχήσει στα box office και στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σχετικά με την ομοιρία των Αμερικανών διπλωματών είναι το Argo με τον Ben Affleck. Ταινία για την οποία είχαμε πει μερικές κουβέντες και όταν κυκλοφόρησε.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages.
If we're going to go, then we need to go now.
Η κλασική χολιγουντιανή βαβούρα που ακούτε μας έρχεται από το διαφημιστικό της ταινίας Argo. Για ορισμένους, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπέτειες της φετινής κινηματογραφικής σεζόν.
These people die. They die badly. White House, who wants the six of them out?
Για να είμαστε δίκαιοι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Η πλοκή της στηρίζεται σε ένα δημοσίευμα που έγραψε το 2007 για τους New York Times ένας πράκτορας της CIA, ο Τόνι Μέντες. Γιατί, όπως γνωρίζετε, σε αυτές τις μεγάλες εφημερίδες συνηθίζεται να γράφουν και πράκτορες.
Where are they? The Canadian ambassador's house.
Η ιστορία μας ξεκινά στις 4 Νοεμβρίου του 1979, όταν ο πλανήτης ξυπνάει ακούγοντας τις τηλεοράσεις του κουβέντες σαν και αυτές.
Good evening. The US embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students.
Οι Ιρανοί φοιτητές έχουν εισβάλει στην Αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη και κρατούν διπλωμάτες ως ομήρους. Κατά τη διάρκεια της εισβολής όμως, καταφέρνουν να διαφύγουν 6 υπάλληλοι της πρεσβείας, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στην οικία του πρέσβη του Καναδά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του New York Times και την ταινία Argo, η CIA θα στήσει μια επιχείρηση για να απομακρύνει τους 6 φυγάδες, οι οποίοι προσποιούνται τους ηθοποιούς. Χωρίς να θέλουμε να σας προδώσουμε το τέλος της ταινίας, η CIA τα καταφέρνει μία χαρά. Διαφορετικά δεν θα την έκαναν ταινία με τον Ben Affleck. Αυτό που κανένας δεν φάνηκε να σχολιάζει στην ταινία είναι τι απέγιναν οι υπόλοιποι 52 Αμερικανοί υπάλληλοι της πρεσβείας, οι οποίοι έμειναν όμοιροι για 444 ημέρες. Ο σκηνοθέτης δηλαδή παρέλειψε να σημειώσει ότι δίπλα στη μεγάλη επιτυχία της CIA συντελέστηκε μία από τις μεγαλύτερες ταπεινώσεις για μία χώρα στην παγκόσμια ιστορία της διπλωματίας. Θα αφήσουμε όμως πρώτα τους Led Zeppelin να αποχαιρετήσουν το Argo και να μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα. Οι Led Zeppelin τραγουδούν για ένα φράγμα που ετοιμάζεται να σπάσει. Ένα τραγούδι που ακούγεται και στην ταινία Argo, για την οποία συζητάμε εδώ, στην εκπομπή InfoWord. Μόνο που στη δική μας ιστορία, το μόνο που έσπασε ήταν η βιτρίνα της αμερικανικής κυριαρχίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Έχουμε αφήσει, αν θυμάστε, 52 Αμερικανούς διπλωμάτες ομοίρους στην πρεσβεία τους στην Ιρανική πρωτεύουσα. Για να δώσει μια λύση στην κρίση, ο πρόεδρος Κάρτερ διατάζει τότε ειδικές δυνάμεις του στρατού να εισβάλλουν στην Τεχεράνη και να απελευθερώσουν τους ομοίρους. Η επιχείρηση όμως με την κωδική ονομασία «Το νύχι του αετού» βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που οι Άραβες αποκαλούν «Χαμπούπ», μια τεράστια αμοθύελα. Τα εξηγούσε πριν από χρόνια το Al Jazeera.
90 Delta Force commandos, 8 helicopters and 6 Hercules aircraft took part.
90 κομμάντος της ομάδας Δέλτα, 8 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη Hercules έλαβαν μέρος στην αποστολή. Το σχέδιο έμοιαζε απόλυτα λογικό στα χαρτιά και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά κατέληξε σε καταστροφή. Τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο στο ανατολικό Ιράν. Τότε όμως ξεκίνησε μια τεράστια αιμοθύελα. Ένα ελικόπτερο προσέκρουσε, συγκρούστηκε με ένα αεροσκάφος μεταφοράς καυσίμων και ξεράγει.
One of the helicopters hit a fuel-carrying airplane and exploded.
Οι Αμερικανοί κομάντος δεν κατάφεραν να προχωρήσουν τελικά ούτε μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα, πόσο μάλλον να φτάσουν στην Τεχεράνη. Χωρίς να τους αγγίξει κανένας, είχαν 8 θύματα, ενώ στην άτακτη φυγή τους άφησαν πίσω ελικόπτερα, αεροσκάφη και απόρριτα έγγραφα της επιχείρησης. Κυρίως όμως άφησαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να περιγράφει τον απόλυτο εξευτελισμό μιας υπερδύναμης στο διάγγελμα της επόμενης ημέρας.
Late yesterday I canceled a carefully planned operation which was underway in Iran.
Και η ταπείνωση δεν σταματούσε εκεί. Η Ιρανική κυβέρνηση πέταξε τα απανθρακωμένα πτώματα των Αμερικανών στρατιωτών σαν αποφάγια για να φωτογραφηθούν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Κάρτερ θα χάσει τις εκλογές του 1980 για αυτό το περιστατικό. Και μόνο τότε η Ιρανική κυβέρνηση χαρίζει τους ομοίρους στον πρόεδρο Ρίγκαν. Το να παρουσιάζεις λοιπόν σαν θρίαμβο των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών την υπόθεση της πρεσβείας στην Τεχεράνη είναι σαν να ακούς τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη να σου διηγείται ότι κέρδισε μια παρτίδα τάβλη πριν από τη μάχη στο Βατερλό. Αν στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν θα είναι απλή υπόθεση, σαν την επιχείρηση στο Άργο, καλά θα κάνουν να θυμηθούν την πραγματική ιστορία εκείνης της εποχής. Το βασικότερο πρόβλημα της ταινίας, κατά τη γνώμη μας όμως, είναι ότι σκιάζει το τι πραγματικά ήταν η Ιρανική Επανάσταση πριν κυριαρχήσουν οι Ισλαμιστές. Ή μάλλον προσπαθεί να το εξηγήσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για αμερικανικές ταινίες που επιχείρησαν να περιγράψουν ή να διαστρεβλώσουν τις εξελίξεις στο Ιράν στις οποίες εμπλεκόταν άμεσα η Ουάσιγκτον. Η ταινία πάντως που θα εξοργήσει περισσότερο από κάθε άλλη την Ιρανική κυβέρνηση αλλά και μεγάλο μέρος της Ιρανικής κοινωνίας είναι το 300.
Himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death in the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers in the world.
Σε αντίθεση με τους 300 Σπαρτιάτες του 1962 που είδαμε, το 300 που κυκλοφορεί το 2006 δεν παρουσιάζει απλώς μια σύγκρουση πολιτισμών, αλλά την σύγκρουση ανάμεσα στον άνθρωπο και σε ανθρωπόμορφα κτίνη, δηλαδή τους Πέρσες. Το Hollywood κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν, έγραφαν αρκετές ιρανικές εφημερίδες μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Οι δημιουργοί της ταινίας δικαιολόγησαν αυτή την επιλογή, σημειώνοντας ότι απλώς στηρίχθηκαν στα κόμιξ των Frank Miller και Lynn Varley. Το γεγονός όμως ότι η ταινία κυκλοφόρησε καθώς ο George Bush χτυπούσε τα τύμπανα του πολέμου εναντίον της Τεχεράνης, προκάλεσε κύματα οργής στο εσωτερικό του Ιράν. Όπως είχε γράψει τότε και ο Γκάρι Λέουπ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Τάφτς της Μασαχουσέτης, για αυτή την εθνικιστική υπεραπλούστευση ευθύνεται λιγάκι και ο Ηρόδοτος. Ο αρχαίος ιστορικός είχε αποκρύψει, λέει, το πολιτικό και γεωστρατηγικό παρασκήνιο της εποχής, ενώ αποσιώπησε τα δουλοκτητικά χαρακτηριστικά των ελληνικών πόλεων κρατών. Επίσης, δεν αναφέρθηκε στις εσωτερικές του συγκρούσεις που οδήγησαν ορισμένες περιοχές να συμμαχήσουν με τους Πέρσες. Ακόμη και ο Ηρόδοτος όμως, εξηγούσε ο Λέουπ, δεν προσπαθούσε να εξανδραποδίσει τους αντιπάλους του και κυρίως τον Ξέρξη, όπως θα το κάνει το Χόλιγουντ. Ο Ξέρξης, έγραφε ο Ηρόδοτος, είχε τέτοιο παράστημα και ομορφιά που να του δίνει το δικαίωμα να εξουσιάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί συγχωρούσαν το Χόλιγουντ ποτέ. Ακόμη χειρότερα βέβαια ήταν τα πράγματα όταν έκανε την εμφάνισή της και η Ισραηλινή βιομηχανία του θεάματος.
You have 47 minutes. Stay in communication with me. Do what you have to do. I will be home by tomorrow afternoon.
Το τρέιλερ που ακούμε μας έρχεται από την τηλεσειρά Τεχράν, από τους δημιουργούς της τηλεσειράς Φάουντα, πολλοί από τους οποίους έτυχε να έχουν υπηρετήσει και σε πραγματικές υπηρεσίες και ειδικές μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Παρεμπιπτόντως, αν έτυχε να δείτε τη σειρά και αισθάνεστε ότι θα μπορούσατε να παίζετε και εσείς σε αυτήν, είναι γιατί τα περισσότερα γυρίσματα έγιναν στην Αθήνα. Οι δημιουργοί χρειάζονταν μια τριτοκοσμική και άσχημη πόλη από αυτές που δημιουργούνται ύστερα από δεκαετίες διεθνούς αποκλεισμού και τη βρήκαν στην πρωτεύουσα των καλύτερων συμμάχων τους. Στη σειρά μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ακόμη και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και έτσι πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος κύκλος της 7ης τέχνης. Από το 1962, που η Ελλάδα έδινε στρατιώτες για να κάνουν τους ανθυποκομπάρσους σε αντιϊρανικές ταινίες, φτάσαμε στην εποχή όπου ολόκληρη η χώρα μετατράπηκε σε ανθυποκομπάρσο μιας νέας αντιπερσικής σταυροφορίας. Εμείς πάλι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι αν σας αρέσουν τέτοιου είδους ιστορίες, θα βρείτε μερικές εκατοντάδες στη διεύθυνση infowar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.